Vofunza telo lanta vovoka ny fonjana ambaratavoangy an'i Toamasina androany tamin'ny tatao vovonana ifatratra indray fampitedavana kosa andro lahy izay tafatsoaka niaraka tamin'ny basy ny mpandrarahan'ny fonja. Efa mananiky ny roa hetsy ariary ny fampafantarana didim-pitsarana iray ho an'ny fitsarana eto Antananarivo ho ny olorafitry ny mpisolovava eto Madagasikara androany. Nandiso fanantenana ny mpiasa kosa ilay fampikarakarama ho an'ny sehatra tsy miankina nampanantenain'ny fanjakana tsy voaaza tamin'ny didim-panjakana fampiarana mantsy ny fampiakarana sivifaingo sivy isanjato ny fanarahan'ny fanjakana sy ny vondrany mpiasa. Any ivelany manana anjara toerana lehibe amin'ny fanabeazana sy hôpitaly ary ny fandraisanareo zokiolona sy kambotiny eglizy katolika any Kanada. Andry Robella sy Rivo Nay niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao ampitiavana anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Ho an'i Toamasina avy hatrany tsika ao anatin'izao fanomboana ny vaovao izao. Voafonja telo lanitra vavoaka ny fonjana ambalatavoangany Toamasina androany tamin'ny tatao vovonana efa voasambotra ny ray tamin'izy ireo raha toa ka mbola hifampitedavana kosa ny roa ambiny izay tafatsoaka niaraka tamin'ny basin'ny mpandrarahan'ny fonja. Naratra vokatry ny darika anazy azy moa io mpandrarahan'ny fonja io, voalaza fa nanendaka moto izay hitany reto voafonja roa lahy reto ary hifampitedavan'ny polisy sy ny mpandrarahan'ny fonja amin'izao fotoana izao. Nanangona ny vaovao any an-toerana ary mampita izany Prudhomme Marakotson.
Fandoserana voafonja telo mirahalahy tao amin'ny fonjana ambalatavoangy tondra fanampanazavana ny lehibe ny fampanoavana eto Toamasina Rasamitina Ladislas.
Nisy fanararaotana nataon'ireo voafonja satria nandeha ny sakafo ny naman'ilay surveillant titulaire tao amin'ny gerite numéro 3 angamba izay, de inona nararaotanjareo nokapohana an'ilay surveillant de naratra mafy, de nalainjareo ny nizavatra teny an-tanana de lasa izy ireo nitsoaka. De ny fanenjehana ka tratra teo bazary kely zany anankiray izay antsoina hoe radio Elson Jean Cri ny mainty efa ao amin'ny commissariat premier arrondissement moa izy amizao a. De ny anankiroa zany a izay mbola fanenjehany polisy ny gendaro sy ny administration pénitentiaire de i Rafanomezantsoa Ron Elson Bertin antsoina hoe Fano sy Alexandre na i babaiky.
De izay ny voazona ampitaina avy ty Toamasina. Prudhomme Marakotson, radio katolika Masov, ampitaina ho an'ny fampanalambavao ny RDB.
Ao anatin'izay vaovao makasika ny resaka fitsarana izay hatrany dia efa mananiky ny roa hetsy ariary ny fampafantarana didim-pitsarana iray ho an'ny fitsarana eto Antananarivo. Tsy misy mihitsy anefa ny lalàna mamaritra izay saran'izay ho ny filohan'ny olafitry ny mpisolovava Rahondry Alain androany. Nioana tamin'ny tompony andraikitry ny fitsarana tena faravohitra moa androany ny avy amin'ny olafitry ny mpisolovava mba hidinika ny fanatsarana izay tontolo ny fitsarana izay. Navoatra ny olafitra nandritra ny fionana koa ireo olana sedrainy mpisolovava eo mpanatanterana ny asany, indrindra ireo fitakiana ireo tambokarama ny tsy fampiny tetipola enti-miasa izay efa olana atao anatin'ny roapolo taona. Mangony fotsiny hoa ny filohan'ny olafitry ny mpisolovava ny tsy fanajanany izo ny fiarovana.
Raha misy zany ny sarany hoe alaina dia tokony mety hoe asa vidina taratasy, vidina encre sy ohatra izany, fa tsy misy hoe karama tombony ho an'ilay mpiasa mpanjakana izay miasa ao anatin'ilay sampandraharam-panjakana. Zany zao anisany zany. De eo moa zany le hoe égalité de tous devant le service public, tokony hitovy daholy na fitsarana aiza na fitsarana aiza ny fomba fanarahana raharaha anankiray. Aka ohatra resaka sarany, raha eto Antananarivo zao a misy lay antsoina hoe droit de notification. Amina fitsarana sasany a tsy misy an'izay, nefa ny droit de notification io eto Antananarivo indraindray miompampana satria indraindray le izy tonga hatrany amin'ny 200,000 ariary latsaka kely any fampafantarana didy 200,000 ariary latsaka kely hita nefa somary miompampana zany a, izany hoe efa kely sisa de hitovy amin'ny karama farany ambany eto Madagasikara fampafantarana didy anankiray misy zavatra tsy mety zany io, dia mila dinihana ny amin'izay.
Mandidina ny resaka fitsarana trany raha tsy misy ny fiovana andalo fitsarana rampitso ilay lehilahy voalaza fa nanelingelina ny fizotra ny andiam-piara niaraka tamin'ny fiara nitondra ny filohan'ny repoblika, voalaza fa efa naiky ny eloka vitany sy ny fony izy ka navoaka ny fonja nitazomana azy. Toy izao moa ny valiteny nomeny ny filohan'ny olafitry ny mpisolovava raha nanontaniana momba ny mety ho toy ny dingana ara-pitsarana aorinan'ireny fifonana sy fekena eloka ireny.
Za zany maheto anahy dia mahafilohany olafitry mpisolovava raha ohatra hoe tombontsoan'ny mpisolovava sy ny olafitry mpisolovava ny anontanianareo anahy de vonina ko ny amaly. Fa raha ohatra hoe fanontaniana mety mahakasika raharaha anankiray de tiako ampafantarinareo anahy hoe inona le raharaha, inona mipitsopitsony afa kumamalia miaraka mle pichipicho ni sinla lana miaraka mle
changa ni polaza na naka na ni kustezi mfulu ni publiki ya mtiko antanini za mba kasi
ya reni muzani rara isa imisi mamufupufu na we ara politika te nchura kama kwa dawele na npumba na nchipumba anisa ipano politika say te ama ulafitwa msulu vavanaza ni filua aloko wa tsimitra amina rara izay mamofopofona politika satria sanatriny izany ako apitra ny olafitra misolovava anatina savorovoro politika tsy azoko atao izay zavatra izay amafilohan'ny olafitra misolovava
anoizantsika hatrany vaovao ny vaovao mahakasika ny resaka lalàna ihany koa hiara-hiasa hiady amin'ny kolokoly ny tsy maty manota ary ny fitsaram-bahoaka ny médiateur de la république na ny mpiandrariny sy ny orinasa taikady madagasikara totosandroany teny amin'ny teny anosy ny fanaovantsony mpiaramiasa teo amin'ny rotonta ho fampiasana ny application vien application ijerena sy ampafantarana ireo lalàna misy eto madagasikara sy ny didy aman-dalàna eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay nankatoavintsika ary ireo gazetim-panjakana ny voaka voalohany isika eto madagasikara no ampiasa ny internet amin'ny fampiarana ny didy aman-dalàna ary antenainy tondra fivoarana ho an'ny olom-pirenena izany hoy ny mpiay andrariny lala ratsirahonana
izay rehefa miona amin'ny vahoaka zany zay mitaraina amin'ny mediatura dia mandany fotoana mihitsy amin'ny fanazavana ny lalàna ny amin'ny torohevitra zay tsy maintsy amena azy atsapany hoe inona ny zavatra tsy mety inona ny zavatra misy fa ny olom-pirenena rehefa tonga ka tsy mahatakatra n'ilay lalàna izy a dia vodimpinoana avetrany izy hoe tsy mandeha ny zavatra netretiny atao satria manjaka ny kolokoly misy kolokoly eo ambatika zao zavatra zao tsara ho fantatra fa tao anatin'ny folotaona nanomboka tao taona 2020 dia miroborobo be ary mivelatra be ny ataoko amin'ny teny frantsay hoe ny connexion internet tsika be dia be ny olona zay mandray an'io internet io amin'izao fotoana izao ary raha tamin'izany fotoana izany izy araky ny totanisa dia eo amin'ny efatretsy eo malagasy tamin'ny 2020 izao a efa miakatra any amin'ny 6 ny malagasy a mahazo connexion internet a afaka misitraka avitrany a anty application vienty izany a amin'ny fihatrindalana
ny vaovao mahakasika ny vaovao ny syndika ndreny no anoizantsika ny vaovao manomboka eto naharitra ny fivoriana izay niarahan'ireo syndika io anivan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy androany fivoriana moa izay nentin'izy ireo nandinihana indrindra ny fanambarana izay navoaka ny teo anivan'ny ministera mpiazy ireo taorianany fankatoavana sy ny fanendrena ireo mpiasam-panjakana ambony eo anivan'ity ministera ity tinapaka taorianan'ny fivoriana ary araka ny fanambarana izay navoaka ny syndika io anivan'ny MAE fa mbola mitohy ny fitokonana izay ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao izay efa nahatra teo amin'ny ray volana teo ambaran'izy ireo sy nadikany ho karazana fandrehetana afo ny fandalovan'ny mpitandron'ny filaminana teny amin'ny manodidina ny ministera iasany eo ihany koa ny fanomahan'ny ministera ireny fanambarana ireny amin'ny fampatsahivana ny asa tokony andraketan'izy ireo ankoatra izay rehetra izay moa dia karazana fiantsiana mihitsy ny tsy fisin'ny famahana olana amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ny syndika ankoatra izay rehetra izay dia ireo olona vao notendrena no anisan'ny mandraikitra ny asa aloha amin'izao fotoana izao fa raha ny vaovao azo dia mbola ao anatin'ny fitokonana trany ireo mpiara-miasa ambony rehetra eo anivon'ny ministera iatsakilan'izay rehetra izay nandiso fanantenana ny mpiasa ihany koa ilay fampikarakarama ho an'ny sehatra tsy miankina nampanantenai ny fanjakana tamin'ny volana me hoy ireo syndika tsy nampozina eo ny fisemareny voalazan'ilay didim-panjakana fampiarana momba izany izay vao navoaka ny faran'ny herinandro teo ny fanazava momba izany teny amin'ny 70 hektara androany ny fiaramidiniky ny mpiasa malagasy sy ny ministera ny asa voalaza fa fanampinarabola ny mpiasa hatramin'ny volana desambra ihany no nisy ka ho fianonany fanjakana 5,000 soroetsy ny karaman'ireo izay mandray latsaka izay sahivina ihany anefa tamin'ny volana meteo araka ny tinapaky ny fanjakana sy ny vondron'ny mpiasa fa ampiakarina sivy isanjato ny karaman'ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina tsy vata karaman'ny mpiasa io fampiakarana voalaza io hoy ny sekretera jeneraly ny fisemare mananandro Jean Raphael
zany hoe zany tena fanazavanan' io zany a dia tsy karama farany ambany le izy tsy ho ampidirin'ny mpampiasa any amin'ny bazy zany le izy fa atao karazana subvention satria tsinona ny fandraisan'ny mpiasa anazy a dia hoe karaha mafarany ambany zany niakatra de sansika tsy izay le izy fa fanampiana ono zany a ho ataon'ny fanjakana ho an'ny sektera privé ny mpiasa zany amin'izao fotoana zao lasa diso fanantenana de ao anatin'ity dekret ihany koa hazavainy eny a fa ilay protocole d'accord zay mifanarahan'ny mpiasa sy ny mpampiasa zany hoe zany le 9,9 iny a iny zany no atao bazy de ny tsy ampy amin'iny zany a no ho fenoan'ny fanjakana zay mahatonga azy de 150,000 ariary zany hoe zany manomboka MMA ka hatramin'ny OPMP ambosy a io zany ny tsy ampy 250 io zany ho fenoany de ny mihoatra ny 250 zany a tsy ho fenoana diso fanantenana ihany zany ny mpiasa amin'le izy a surtout hoe ho azotsika antoka ve zany amin'ny 2023 mbola izy zay fanampiana zay ve sa hoe hatramin'ny desambra ty voalaza 2022 ihany raha izay zany zava-misy a lasa ikorotana le comptabilité n'le mpiasa satria mandray karamanao de 150,000 ariary fantatrao ny karamanao a de ataonao kajikajy rehetrarehetra makasika ny fandaniana de fa tonga ny desambra miditra ny janvier de tsy andray 250 tsony zany ianao fa andray an'le 217 iny fa engany e mba hotoizany fanjakana io zavatra io rehefa tonga 2023
ny laza ihany koa moa ny sekretera jeneraly ny fisemare fa natao tsinotsinona ny syndika tamin'ny fandraisana ity fanapa-kevitra ity ka izao ny vokany
aminay moa zany tsy fantatray hoe zay tokotra ve ny tokony ho atao fa fahitako azy zany a tsy hoe tsy ampy le dialogue fa inoren'ny fanjakana mihitsy zany a ny syndika eto Madagasikara de miteraka zavatra ohatra zao efa nisy izy io tamin'ny 2019 reny ange niteraka raha e mpiasa am'izao fotoana zao zany tena menomeno sahiratsaina amity zavatra ty de tokony isy fanazavana zany a ho ataon'ny tompony andraikitra hoe tsy karaha mafarany ambany ny resahany eto fa fanampiana zany a no atao tonga ny desambra etapitra atreo zany hoe zany ho an'ny sektera formel ihany zany no isitraka azy fa raha ny informel zany a tena tsy isitraka e tsy sitraka an'io satria oalefany amin'ny knapsa le izy a de ny any zany no mandefa anazy a aty amin'ny mpampiasa
ambaranantsika zay vaovao eo anivy ny syndika zay dia namoaka fanambarana ny syndika ny inspecteur d'etat eto Madagasikara na ny CM manoloana ny ambarany ho fahasarotana sy sakatsakana isatsokajany zay tsy maintsy hiatrehany eo ampanatanterahana ny asany adidy mavesatra sady masina hoy ny fanambarana ny iantsoroan'ny inspecteur d'etat amin'ny fanaramaso ny fitantanam-bola mpanjakana sy ny fitantanan-draharaham-panjakana amin'ny ankapobeny izay antoko ny fanjakana tsaratantana sy ikitro ifaharany fampandrosoana mampatsiahy ny syndika fa nisy ny teny fanomezana tamin'ny fitondram-panjakana nandritra ny fionana tamin'ny volana desambra 2022 ary nomafisina tamin'ny fionan'ny brosy ny fiadidinan'ny repoblika zany ny volana febroary sy ny tabatabaky ny volana jona lasa teo tsy mbola nisy mangirana nefa nairay aza tamin'ireo loha hevitra ny fampitaniana amin'izao fanitsahana ny enim-bolana faharoany taona 2022 izao maneho ny alahelony sy ny fahadisoam-panantenana ihany koa noho izany ny CM na izany aza mbola manome lanja ny fitadiavam-baholana amin'ny alalan'ny fifampiresahana ny syndika ary maniry ny ahitana vokatra amin'izany amaranany fanambarana ny antso avy amin'ny filohan'ny repoblika amin'ny mahalehibe mpiamivantana azy ny inspecteur d'etat antso hoan'ny tombontsoa ambonin'ny firenena ka andraisana ao anatin'ny fotoana fo ireo fepetra rehetra ilaina amin'ny famahana ny olana nampitaina tamin'ny alalan'ireo solotenana lefa ny filoha ny fampidinika tamin'ny CM olana izay ambarany ity syndika ity fa efa misy fiatraikany lehibe eo amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana ivadika eo amin'ny pejin'ny fampianarana indray ntsika mitohy hatrany ny fanampiana sy ny fampitombonny sekoly ambony ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-piarahamonina na ny USDS ireo mpiasa eo anivin'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fampianarana ampitain-davitra misy hetra indrindra amin'ny fampiofanana ireo tanora ompisehatra amin'ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny tanjona iombonana amin'ny mpitondra sy ny vahoaka eto amin'ny firenena moa ity sekoly ambony ity mba anatrarana ny fandrosoana lovainjafy anomboka isokatra amin'ny volana agostra io indray ny fidirana manaraka zay karazana toana ho an'ireo mpiasa mba hahafahana mampitombo ny fahalalany sy ny traikefany manazava ny italy jeneraly ny sekoly ambony USDS antriniaina elia shilo
ny diplôma izay avoakana eto amin'ny USDS zany ho an'ireo mpianatra de misy a ny diplôma na licence professionnel amin'izay travail social izay a ary misy ihany koa zany a ny diplôma master to matetika ihany koa mantsy a ny tanjon'ireo olona mianatra ireo a zay efa eo amin'ny sehatry ny asa moa ny ankabeazany a amin'ny sehatra misy ireo mpampianatra mifanjakana de eo ihany koa zany ny hoe akoatra ny fahalalana de misy a ny hoe tanjona amin'ny resaka reclassement professionnel ka izy ireo zany a de misitraka ny catégorie 5 raha mahazo ny licence a ary misitraka ny catégorie 8 kosa izy a raha matody hatrany amin'ny master to ny fidirana moa zany a ho amin'ity tao ampianarana ity a de noezahanay a itovitovy avokoa hoany amin'ny faritra retraretra satria apatsahivana fa ny SDS dia efa mivelatra amin'ny faritra 70 amin'ny 23 eto Madagasikara. Ka ny fidirana zao ho an'ny eto Antananarivo dia ny sabotsy farany volana amin'ny volana aogositra. Ny ankoatr'izay moa zany ny Tamatavy, Liara sy ny Ambositra dia amin'ny volana septambra avokoa zany ny fidirana, zany hoe sabotsy farany volana amin'ny volana septambra zany no fidirana.
Manampy fanazavana amin'ny tanjon'ny sekoly ambony SDS kosa ny mpampiofana Hervera Kotosanany.
Ny tanjona zany indrindraindrindra ary atao hoe isan'ny nampivoatra ary nampiazakazaka mihitsy ny fisian'ireo rantsan'ny sekoly SDS any amin'ny faritra ireo ny atao hoe tolotanana ho an'ireo mpianatra izay nivoaka tamin'ny fobem-pampianarana, fobem-pampiofanana pedagôjika na ny Green FP zany, izay mazana teo aloha dia tonga amin'ny fiteneny hoe tsy atanytsy aparafara satria tsy afaka manohy any amin'ny ecole normale raha tsy miverina taona voalohany a, nefa koa efa mbana vita roa taona fiofanana atao amin'ny Green FP, dia manao an'izay karazana hoe tetezana mitana, tetezana mampita azy ireo any amin'izay formation pédagogique normalienne zay zany a no isan'ny tena atao hoe ezaka nandraisana an'ireo mpiofana voalohany andihany voalohany tany aloha rehetra tany a. Amin'izao fotoana izao moa efa misokatra amin'izay rehetra manana ny diplôma bakalorea ny SDS ho an'ny diplômana licence professionnelle en travail social zany.
Izany no anatin'izay resaka fampiofanana izay atrantsika nanokana roa andro ny kiondo momba ny fijery tantsaha niompana tamin'ny fanohanana andreo tanora isehatra amin'ny famokarana eny ambanivohitra ny tambazotra sindika orona ambanivohitra na ny réseau so arikasan'ny faranandroany nidikevitra momba ny fombiazana sy ny madirana mila hotentenina amin'ny etohana ataony ny tambazotra so sy ny mpiaramombonantoka aminy amin'izay fanohanana ny tanora indrindra fa ireo navita fiofanana amin'ny famokarana ara-pambolena sy ny eny ambanivohitra izay. Nandray anjara tamin'izany moa ny tantsa mpitarika fikambanana ao amin'ny tambazotra soa ireo tanora niofana sy nahazotoana amin'ny siam-pamokarana sy ireo nofany no tompona andraikitra any amin'ny fikambanana Atsoatsy ny teknisianina ireo mpisehatra amin'ny fampandrosoana. Nitondra fanazavana momba izay tohana amin'ny tanora izay ny tompona andraikitra eo anivany miseran'ny fambolena sy ny fiompiana nomena sehatra misimisy kokoa momba ny fijerina izay tohana ho azy ireo izay ny tanora nandritra ny roa andro manazava ny antony sy ny tanjona kendrena ny filohan'ny tambazotra soa Razafimbolola Angelina.
Raha ny zavatra ny fiofanana izay nomenan'ireo tanora ireo no ampidirina eo anaty kitapo fotsiny fa tsy ampiasainy dia lasa very, ka noho izany a dia anisan'ny lanja ngezabe omena azy zany a ny fampiarany ny ezaka ahafahany manatanteraka indrindra ahafahany misitraka ireo fiofanana izay nomeny reto tanora reto, ary koa fantatra fa ny tanora moa zany amin'izay mahatanora azy zany dia mbola tsy ampy ireo fahaiza manao eo aminy, ka entina hanapiana koa ny fahaiza manaony koa izao atrikasa toy izao, ary entina koa ahafahany jery lavitra mba ahafahany manatanteraka ny sehampiariny indrindra ny fiarahamonina izay eo anatrehan'ny fikambanana. Raha ho andre sosoa manokana zany dia ireny tanora ireny a dia fa hahafehy ny sehampamokariny aloha voalohany indrindra, indrindra indrindra miroso amin'ny fanatsarana amin'ireo fomba fiarahana miasa amin'ireo mpisehatra isan-karazany, hahay misehatra mahay miara-miasa amin'ireo mpisehatra isan-karazany zany reto tanora reto, ohatra hoe miara-miasa amin'ny fanjakana, miara-miasa amin'ny mpiara-miombonatoka, miara-miasa amin'ny OP namana, indrindra amin'ny tanora namany, ary tondra tolo-kevitra eo anatrehan'ireo tanora namana koa sy eo anatrehan'ireo mpisehatra isan-karazany amin'ny fampandrosoana momba ny tontolo ambanivohitra.
Eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany dia maniry ny sin'ny fidira mbola misimisy kokoa avy amin'ny arena kibon'ny tany ho fanohanana ny ara-tsosialin'ny mponina sy ny fanarenana ny toekarem-pirenena ny masovoan'ny Grande Bretagne eto amintsika anisan'ireo mampidi-bola be indrindra rahateo ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ity sehatra ity no resahana betsaka ny momba izany raha nitsidika ara-pomba fanajana ny minisitry ny arena kibon'ny tany teny ampandrinomby Andriamatoa David William Asle sehatra tokony hamoronana asa sy hampidi-bola ho an'ny vahoaka ho izy ny arena kibon'ny tany. Ankoatr'ireo no resa anisan'ny rotonta ihany koa ny fitantanana amin'ny fomba mangarahara ity sehatra ity sy ny akony izany amin'ny tontolo iainana ary indrindra ny mety ho fiaramiasan'i Madagasikara sy Grande Bretagne. Mamitina ny fionana ny ministra ny ministry ny arena kibonitany sy ny loharanoko arena stratejika Rakotomalala Olivier.
Nresaka aminazy zay momba ny hoe ahoana ny ahafahan'ny renakibonitany amin'izao zavatra misy eto amin'ny firenentsika izao mba tonga anjara biriky misimisy kokoa amin'ny fampandrosoana ny firenena, dia misy zavatra zahay eo koa moa ny resaka hoe tontolo iainana, ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana, ny fiatraikany amin'ny ara-tsosialy, dia nanaroatra koa moa zany nanjara hoe raha misy azon'ny zareo amin'ny resaka hoe formation ny mpiasan'ny ministera mba azo ny fetra iraisam-pirenena ny resaka ara-pahaizana ihany koa, fanatsarana ny fahaizamanao any anisan'ny dina hevitra tety ihany koa zany, akoatran'ireo hoe adihevitra mikasika amin'ny le hoe fandraisana anjaran'ny ny resaka renakibonitany amin'ny fampandrosoana ny ndresana koa ny resaka iaitiay resaka hoe inisiativa amin'ny resaka transparansa ny fangararan'ny fitantanana anisan'ny resana tena ihany koa moa zany androany.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny finoana efa tomombana ny fanomanana ny fandraisana ny zaika be faraky amin'ny roapolo ny FKTLM firaisankinina ny kristianina tanora loterana eto Madagasikara izay ataony Majanga ny valo hatramin'ny efatra ambin'ny folo agositra izao. Tanora hatrany amin'ny efatra alina avy amin'ny faritra maro eto Madagasikara no andrasana andray anjara amin'izany. Misy ny fiaramiasa amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanomanana samihafa manampy fanazavana momba izay zaika be ny tanora loterana izay. Ny filohan'ny FK TLM randriam-pilamanana Roston.
Ny valo agositra no tonga any an-toerana ny filohan'ny repoblika malagasy miara-manokatra zany amin'ny filohan'ny fiangonana loterana malagasy anentanana ny tanora rehetra izay vonina sy efa niomana ny amin'izany mba ho tonga alohaloha koatra ny mahafita izana ara-panahy azy dia manana endrika fizahan-tany koa ho an'ny tanora ko an'izay mieritreritra ny jerin'ny tanàna ny Majanga dia tsara mialohan'ny zaika no mijery tanàna ny mandritra ny zaika dia mifantoka amin'ny zaika tanteraka satria misy fampianaram-ponoana be dia be ataondro ray aman-drentsika avy ao amin'ny sekoly ambony loterana momba ny teolojia ao ivory ny loahevitra rehetra izay ifanaraka amin'ny teny fane voakoa dia ny mahaandriamanitra avo indrindra sy andriamanitra saropiaro ny andriamanitsika mombany amin'ny fitaterana eny an-dalana. Efa nylamina ny resaka rehetra ny amin'ireo tompony andraikitra na ny amin'ny gendarmeria sy ny polisy pirenena ny fanamorana eny an-dalana efa nangatana zany, fa izay tianao petraka amintsika dia ny fitokisa ny fitondram-panjakana atsika satria manampibetsaka na ny ministeran'ny rano any toerana na ny ministeran'ny angovo amin'ny alalan'ny jirama amin'ny jiro any Majanga dia isaorana ry zareo ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny sekoly rehetra ao tampitanana ny Majanga isaorana ry zareo. Matoky atsika kosa ny amin'ny ranan'ireo entana zay tsy tokony ho entana rehetra mahafantatra an'izany ny tanora indrindra isika ovy amin'ny tapany atsimo a izay entana tsy akainy lalàna ho entana rehetra dia tsy tokony ho entana fa tsy avadika izay fitokisana ny fiangonana izay a mba tsy fanalabaraka sy hitenenan-dratsy ny anaran'andriamanitra.
Manaona koa sara ny momba ny fitaterana sy ny fandraisana ireo mpizaika.
Ny fandraisana ny Majanga efa milamina tanteraka na ny amin'ny zava-maneno a efa milamina tanteraka ny estrada ny toerana moa dia ny amin'ny grand pavois amin'ny toerana izay nanatanterana GMZ tamin'ny fotoana andro ny any. Tsisy toerana ombe antsika ao Majanga satria tanora telo alina hoe no andrasana hatramin'ny efatra alina ho tonga any Majanga hoentom-bavaka ny dia, fa ilana fitandremana koa ny lalana lava miainga alohaloha ny momba ny sarandalana fampiresaka tsy misy tsy vitan'ny fampiresana ny amin'ireo mpitatitra, fa efa ndresana ihany koa ny kooperativa rehetra fa ray aman-dreninareo reo a zokinareo reo a zay tsy hamono antoko azy a manaiky ny amin'ny fampidinana amin'izay tokony azony atao ireo na eoazan'ny fiakaran'ny vidiny solika.
Toy izao indray ireo maresaka avy any velany. Ny gadona ny Quebec tamin'ny tolakandro teo i Papa François sy ny delegasiona niaraka taminy dingana faharoa amin'izao famangina apostolika fa fito amby telopolo tanterahana ny Kanada izao zany ahitana mponina valo amby telopolo tapitrisa ny hoany moa i Kanada ka mpino katolika ny enina ambe folo faingo valo tapitrisa amin'ireo, izany hoe katolika ny efatra ambe efapolo faingo efatra isanjato ny mponina, misa raika amby fitopolo ny diosezy ary voasoratra amin'ny paroasy misa raika amby valopolo sy valonjato sy telo arivo anatin'izany ireo mpino katolika ireo. Ankoatra ny paroasy dia ahitana ivitoerana pastoraly misa fito amin'ny dimampolo sy dimanjato koa any Kanada, manana iveka misa efatra amin'ny telopolo amin'izato sy piretra misa roa amin'ny roapolo sy roanjato sy enina arivo firenena io, piretra diosesiana ny fito ambin'ny folo amin'izato sy efatra arivo amin'ireo ary avy amin'ny fikambanany religiozy ny dimy ambin'izato sy roa arivo. Ahitana diakra permanan misa fito ambin'ny folo sy roanjato sy arivo, misa roapolo sy enjato sivy arivo ny religiozy vehivavy ary roa amin'ny telopolo sy arivo kosa ny lehilahy religiozy. Manana anjara toerana amin'ny fanabeazana ny Eglizy Katolika ny any Kanada misa 77 sy roa arivo ny sekoly Garabola tantanany raika amin'ny 57 kosa ny sekoly ambaratonga voalohany sy faharoa ary 50 ny oniversite ankoatra ireo sekoly ireo miandraikitra hôpitaly misa 40 koa ny Eglizy Katolika any Kanada misa 70 ireo tobo fandraisana sy fikarakarana zokiolona ary 50 ny fitaizana zazakamboty. Ahitana fianahana 30 santimetatra isan-kerinandro eo ankehitriny ny avon'ny farihy lehibe iray tsy lavitra ny tanànan'i Las Vegas any Etazonia. Fianahana vokatry ny hafanambe mahazon'ny faritra maro any Eropa sy Amerika amin'izao fotoana izao. Vokatr'izay fianahanan'ny avon'ny rano izay dia fantelony izao no nahitana 600 taolana tao amin'ny farihy io nanomboka ny volana meny mankaty. Nasarika kokoa ny mpitandro filaminana ny fahitanany iray tamin'ireo 600 taolana ireo. Voalaza ho nahitana diambala manko ny karandohan'ny iray tamin'ireo 600 taolana ireo. Nanokatra fanadihadiana momba izany moa ny mpitandro ny filaminana. Nampitandrina amin'ny mety ho fianaky ny aretina variole du singe ny lehiben'ny sampanarahan'ny firenena mikambana misana ny fahasalamana na ny OMS tamin'ny faran'ny herinandro teo. Misa 5 sy ray alina ny hoany hatramin'izao ny tranga voamarina manerantany momba ity karazana aretina vaovao ity. Voasokajy ho aretimifindra izy io ary any Eropa no tena ahitana azy ankehitriny ka ireo lehilahy manao firaisina amin'ny lehilahy no voalazan'ny OMS ho maro anisa amin'ireo marary ankoatra ny fanaviana sy ny aretinandoha ary ny manakotsako amin'ny vatana sy ny mety ho fahare ny sy ny fipoiran'ny atody tarimo dia miseho amin'ny hoditra amin'ny alalan'ny mibotsimbotsina maro ihany koa ny variole du singe. Miamainy izany rehefa afaka andro vitsivitsy ka miendaka ny afarany mamindra aretina ny marary mandritra izay fotoana izay ka ilana fitandremana ny fifampikasoana aminy.